V mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Dobrý deň, nech sa páči, milí bratia a sestry. Vítajte na dnešných službách Božích v tretiu nedeľu po Veľkej noci, ktorá nesie i liturgický názov Jubiláte. Plesajte, radujte sa. Aj dneska chceme ďakovať Pánu Bohu za jeho stvoriteľské dielo. Chceme však ďakovať dnes i našim mamám. Mali by nás pozdraviť deti, verím, že sú tu a že prídu, sa na ne veľmi tešíme. Ale toto všetko začneme, až keď vykonáme volebný konvent, na ktorom si chceme zvoliť a vybrať teda jedného z kandidátov na funkciu generálneho dozorcu našej evanjelickej cirkvi. Prosím preto brata dozorcu Janka Hubu, aby sa ujal jeho vedenia.
Milé sestry, drahí bratia, najprv by sme sa sklonili k modlitbe v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Drahý Pane, ďakujeme Ti, že si nám doprial zdraví sa dožiť tohto nedeľného rána, kedy si pripomíname ako každú nedeľu pamiatku Tvojho vzkriesenia. Prosíme ťa, dopraj dobré zdravie aj tým, ktorí tu zo zdravotných dôvodov dnes nemôžu byť a budú zastupovaní počas volebného konventu. Svojím Duchom Svätým osveť aj brata Rastia, ktorý dnes bude zastupovať brata farára Boženíka, a počas konventu, v ktorom sa bude rozhodovať o najvyššom poste v našej cirkvi, buď s nami, nech si zvolíme dobrého zástupcu nášho laického stavu, dobrého pomocníka a brata alebo sestru nášho vzácneho generálneho biskupa, aby tak vo dvojici dokázali odolávať tomu zlu, ktoré na nich bude číhať. A prosíme ťa, aby si v našej cirkvi pôsobil na zlepšenie vzťahov, ktoré v nej sú. Pomáhaj nám, Pane, do Tvojich rúk vkladáme i tento konvent, i tieto služby Božie. Amen. Budeme postupovať konvente takým netradičným spôsobom, keďže vieme, že ľudia zvyknú v úvode ešte prichádzať, takže skôr než konvent zriadíme, tak by sme si vypočuli životopisy a osobné stanoviska kandidujúcich, ktorí sú dvaja, je to brat Gertner a sestra Vinceová, takže poprosím podľa abecedy najprv sestru Kilianovú, aby prečítala, aby teda povedala životopis skrátený a prečítala celé osobné stanovisko kandidujúceho Petra Gertnera, ktorý je v súčasnosti riaditeľom Tranoscia a seniorálnym dozorcom Liptovsko-Oravského seniorátu, a potom prečíta životopis a stanovisko sestry Renáty Vinceovej, ktorú myslím, že všetci dobre poznáte. Pôsobila ako seniorálna dozorkyňa, momentálne je dištriktuálna dozorkyňa západného dištriktu a je zástupkyňou generálneho dozorcu. Takže nech sa páči, sestra Kilianová.
Životopis Petra Gartnera. Peter Gartner sa narodil 9. júla 1976 v Kežmarku. Študoval na Technickej univerzite v Košiciach. Jeho rodinné zázemie tvorí manželka Andrea a už dospelé deti Daniela a Adam. Po promocii začal pracovať na evanjelickom farskom úrade v Liptovskom Mikuláši ako správca zborového majetku a neskôr ako riaditeľ farského úradu a zborovej diakonie. V rokoch 2011 až 2015 pôsobil vo vydavateľstve Tranoscius v Liptovskom Mikuláši ako ekonomicko-obchodný manažer. Za vydavateľstvo koordinoval práce pri tvorbe súčasných učebníc evanjelického náboženstva. Od mája 2020 sa do Tranoscia vrátil na pozíciu riaditeľa. Jeho služba v cirkvi začala v jeho rodnom cirkevnom zbore Spišská Belá ako vedúci mládeže. Po príchode do cirkevného zboru Liptovský Mikuláš viedol mládež bol členom spevokolu a pracoval ako seniorálny presbyter Liptovsko-Oravského seniorátu a tiež ako člen hospodárskeho a vnútromisijného výboru. V niekoľkých obdobiach pôsobil aj ako člen generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku. Je spoluautorom materiálov pre cirkevné výkazníctvo. V súčasnosti je druhé volebné obdobie dozorcom Liptovsko-Oravského seniorátu ECAV na Slovensku. Býva v Liptovskom Mikuláši. Teraz prečítam jeho osobné stanovisko. List rímským, kapitola 1, verš 16. Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu. Milí bratia a milé sestry, cirkev je mojou rodinou. Do nej som sa krstom narodil, v nej rástol a s ňou som spojil aj svoj profesijný život. Pozorne vnímam témy, ktoré rezonujú v cirkvi a snažím sa k nim hľadať riešenia. Stále je však veľa problémov, ktoré treba jasne pomenovať a nájsť odvahu pripraviť návrhy, ako ich vyriešiť. Dôležitou témou je misia v našom vlastnom prostredí a reflektovanie na jej aktuálne potreby. Výzvou pre nás je hľadať možnosti, ako zakladať nové zbory na nových miestach, ktoré súvisia s výstavbou nových prímestských častí veľkých miest. Spoločne by sme mali na úrovni generálnej cirkvi v súlade s cieľmi a predmetom činnosti evanjelickej diakonie predstaviť verejnosti nové, moderné projekty misijných stredísk či sociálnych a výchovno-vzdelávacích služieb. K aktuálnym otázkam stále patrí reštrukturalizácia cirkvi, a to nielen v oblasti jej územného členenia. Túto oblasť by bolo vhodné prepojiť s personálnym auditom a témou financovania. Musíme hľadať reálne možnosti spoluúčasti jednotlivých členov cirkvi na zabezpečenie chodu ECAV a nielen na vykrytie platov duchovných. Zadefinované úlohy a ciele sa musíme naučiť profesionalizovať a prípadne ich vedieť aj zaplatiť. Skrývanie sa za ročný príspevok zo strany cirkevných zborov do spoločnej kasy nebude bez týchto atribútov trvale udržateľný. Vo všeobecnosti je známe, že ľudia radi prispejú, len musia vedieť, na čo prispievajú. Čaká nás vysporiadať sa s otázkami v súvislosti so správou majetku. Tu je nevyhnutné objasniť skutkový stav a definovať pozíciu spoločnosti reformáta. V oblasti príjmov z majetku je v súčasnosti cirkev v mnohých prípadoch limitovaná nevýhodnými nájomnými zmluvami. Úlohou je tiež vyčísliť výšku investičného dlhu a naplánovať opravy starých, dlhodobo nerekonštruovaných budov. Potrebujeme zároveň určiť formu podielov a definovať oprávnených podielníkov z radov COJ na reštituovanom majetku po hospodárstve v Beckovskej Vieske. V tejto otázke sme zatiaľ stále v grémiách cirkvi, a to ani po takmer 30 rokoch nedosiahli zhodu. V kontexte uvedených potrieb bude dôležité vyvinúť odvážnejšie riešenia pri novelizácii cirkevných predpisov, lebo niektoré zákony sú podmienené dobou, v ktorej boli prijaté, a tak sú neaktuálne, respektíve nereflektujú na súčasné potreby ani na pomery v spoločnosti. Otvorená komunikácia smerom do vnútra cirkvi je pri všetkých týchto, ale aj iných témach, ktorými v súčasnosti žijeme, tým najdôležitejším spojovacím prvkom jasnej a transparentnej spolupráce, ktorú dnes ponúkam v službe pre ECAV. Myslím si, že naše cirkevné zbory a celá ECAV trpia práve preto, že nechceme pracovať spolu, že sa nechceme doplňať. Ale vnímam to tak, že len spoločnými silami možno veci robiť lepšie. Mojou predstavou je v spolupráci s ostatnými, ktorí budú mať záujem, rozvíjať a formovať našu ECAV ako modernú cirkev 21. storočia. Je to naša rodina, do ktorej patríme. Je to rodina pre všetkých akokoľvek zlomených, frustrovaných, ubolených, chorých, odvrhnutých, porazených, slabých a aj hriešných. Chcem všetkých motivovať k odhodlaniu podať si ruku a pod ťarchou bremien sa podopierať a meniť veci k lepšiemu. Páči sa mi myšlienka, že cirkev to je Boh uprostred nás. A Boh má na tomto svete naše ruky, nohy, srdcia i ústa. Cirkev s Bohom uprostred v prvom rade vnímam ako spoločenstvo a prosím o požehnanie pre nás všetkých, aby sme získali múdre srdce a naučili sa počúvať vzácne Božie rady, aby tak napredoval kresťanský život v našom prostredí, v našich rodinách a aj v spoločnosti. Inžinier Peter Gartner.
Životopis Renaty Vinceovej. Renáta Vinceová, rodina Borošová, sa narodila 26. marca 1970 v Prešove. Študovala na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Jej rodinné zázemie tvorí manžel Viktor a už dospelí synovia Viktor a Tomáš. Vo svojom zamestnaní sa určitú dobu venovala účtovníctvu, neskôr pracovala v leasingovej spoločnosti a posledných 20 rokov pracuje ako makler v oblasti sprostredkovania, poistenia a zaistenia. Jej služba v cirkvi začala v Diakovciach v roku 2001, kde je do súčasnosti zborovou dozorkyňou. Je aj členkou speváckeho zboru Krédo. V Dunajsko-Nitrianskom senioráte momentálne zastáva aj funkciu seniorátnej dozorkyne a je členkou seniorátneho presbyterstva. Od roku 2008 bola zástupkyňou dištriktuálneho dozorcu západného dištriktu a od roku 2020 aj dištriktuálnou dozorkyňou západného dištriktu. Je členkou generálneho presbyterstva a zároveň zástupkyňou generálneho dozorcu. Býva v Šali. Osobné stanovisko k voľbe Renaty Vinceovej. Milí bratia a milé sestry, v júni roku 2021 som bola zvolená za zástupkyňu generálneho dozorcu na obdobie do ukončenia volieb generálneho dozorcu, ktoré už boli v tom čase vypísané, čo malo byť približne za 8 až 9 týždňov. Teraz je to už 9 mesiacov, čo túto funkciu vykonávam, lebo predchádzajúce voľby boli neúspešné a obmedzenia spojené s pandémiou posunuli termín vypísania nových volieb až do súčasnosti. Mám teda konkrétnu a reálnu skúsenosť, čo znamená zastávať túto funkciu. Ak si niekto myslí, že je to čestná funkcia, prinášajúca postavenie, prestíž alebo nejaké výhody, musím ho sklamať. Funkcia generálneho dozorcu znamená v skutočnosti nekonečné množstvo práce, riešenie problémov a zodpovednosť za rôzne oblasti činnosti cirkvi. Tak, ako aj všetky ostatné funkcie v cirkvi, aj táto funkcia je obeta a služba. Často na úkor rodiny, vlastného zamestnania aj svojho voľného času. K rozhodnutiu kandidovať ma neviedli žiadne osobné ambície, ani túžba po postavení, či materiálnych alebo iných výhodách. Rozhodla som sa preto, že som pripravená slúžiť v tejto cirkvi darmi, ktoré mi Pán Boh nadelil. A nie je toho málo, čo som dostala a stále aj dostávam. Neviem, či patrím do tejto funkcie, ale nechcem byť ako Jonáš, ktorý sa všemožne bránil úlohe, ktorú mal pre neho Pán určenú. Takto v pokore vnímam aj svoju kandidatúru. Ak je to Božia vôľa, budem pripravená sa postaviť do tejto funkcie a robiť ju najlepšie, ako viem. Za viac ako 20 rokov aktívnej služby v cirkvi v rôznych pozíciách na všetkých úrovniach mám dostatok poznatkov o tom, kde nás tlačí topánka, kde sú naše boľavé miesta. V oblasti organizačnej a hospodárskej, čo je prioritne agenda dozorcu, sa potrebujeme venovať najmä efektivite, profesionalizácii niektorých činností, transparentnosti, komunikácii a otvorenosti, spolupráci dozorcov a presbyterov na všetkých úrovniach cirkvi, či mnohým ďalším. V oblasti misijnej a pastorálnej oblasti je tých úloh ešte oveľa viac. Všetci ich vnímame a nie je potrebné o nich písať, skôr spoločnými sílami hľadať možnosti, ako cirkev oživiť. Naša cirkev sa aktuálne nachádza v zložitej situácii. Okrem nie veľmi priaznivého nazerania na cirkev v spoločnosti, cítime veľkú nejednotnosť a rozpoltenosť aj vnútri samotnej cirkvi. Rozdeľuje nás veľa vecí. Téma financovania, volieb, majetkové záležitosti, súdne spory. Ako by sme pri tom všetkom zabudli, čo nás má spájať, a to je láska Kristova. Láska, ktorá nás vykúpila svojim životom, čo obzvlášť prežívame v tomto pôstnom a veľkonočnom období. Pod krížom sa stretávame všetci spolu, aj keď máme rôzne názory a postoje, inak zmýšľame. A pod krížom sme si všetci rovní, nezabúdajme na to. Milí bratia a milé sestry, ak nám záleží na raste našej cirkvi, nestávajme na prvé miesto to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája. Hľadajme v pokore a láske možnosti, ako túto cirkev budovať a rozvíjať. Nech nám Pán Boh v tom pomáha. V Šali 3. apríla 2022 Renáta Vincová.
Ďakujem pekne za prečítanie životopisov a stanovisk. Takže by sme teraz zriadili tento volebný konvent, ktorý je uznášania schopný, pretože bol ohlásený na predchádzajúcich dvoch službách Božích. Na prezenčných listinách je zapísaných 90 konventuálov. Takže by som navrhol teraz zapisovateľku a overovateľov, keďže sestra Števková, zvolená zapisovateľka, mi telefonovala, že sa necíti dobre zdravotne, tak navrhujem za zapisovateľku sestru Zmekovú. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Áno, jedna. Za overovateľov zápisnice navrhujem sestru Mandovú a sestru Mesárošovú. Keďže budeme voliť, tak navrhneme aj sčítaciu komisiu, ktorá bude sčítovať hlasy. Za predsedníčku navrhujem sestru Pánisovú a za členov sestru Arbetovú a brata Ševčíka. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Takže máme zvolenú sčítaciu komisiu. Ešte, ak bude potrebné, tak skrutátorov navrhujem brata Révaja a brata Mesároša. Kto je za? Ďakujem pekne. Takže sme si zvolili orgány dnešného, teda komisie dnešného konventu. Kandidáti vám boli predstavení a všetci, ktorí ste oprávnení hlasovať, máte hlasovací lístok. Nikto nemá dva, lebo to máme už spočítané. To znamená, že tí, ktorí máte hlasovací lístok, tak sú tam dve mená podľa abecedy a pri každom mene je číslo. Čiže kandidát, ktorého chcete zvoliť, ktorému dávate hlas, tak toho treba to číslo pri ňom zakrúžkovať. Iba taký hlasovací lístok je platný, na ktorom je zakrúžkované jedno, iba jeden krúžok na čísle jedného z hlasujúcich. Akákoľvek iná forma označenia hlasovacieho lístku, to znamená, nikto nie je zakrúžkovaný, obidvaja sú zakrúžkovaní, prípadne inak je ten hlasovací lístok poškodený, takýto lístok je neplatný. To znamená, poprosím vás, ak nemáte perá, tak si požičajte, členovia sčítacej komisie vám ich podajú. To znamená, pri tom kandidátovi, za ktorého chcem hlasovať, krúžkom zakrúžkujem jeho číslo, zohnem hlasovací lístok a takýto zohnutý hlasovací lístok odovzdám tí, ktorí ste na tejto strane, bratovi Ševčíkovi, tí, ktoré ste na tejto strane, sestre Pánisovej, na choruse sestre Arbetovej, oni majú taštičky, takže poprosím vás, hlasujme a všetci odovzdajme lístok členom sčítacej komisie. Potom poprosím, aby hlasovali aj členovia sčítacej komisie, aby hlasoval aj náš dnešný kazateľ. Áno, poprosím Pálekovi, keby si... Takže vrátane hlasujúcich, vrátane tých, ktorí nám technicky pomáhajú, vrátane mňa, aby sme všetci odovzdali zohnutý hlasovací lístok tu dole sestre Pánisovej, bratovi Ševčíkovi a hore sestre Arbetovej. Poprosím Alenku Pánisovu, aby potom ešte aj dopredu prišla, aby sme ti mohli odovzdať aj my. A takisto sestru zapisovateľku, aby hlasovala. Takže všetci, ktorí ste zapísaní v prezenčných listinách, tak poprosím, aby ste odovzdali hlasovacie lístky členom sčítacej komisie, ktorá sa odoberie hlasy sčítať. Takže zdá sa, že všetci odovzdali. Ak ešte niekto má hlasovací lístok, prosím, odovzdajte ho. Áno, ešte sestra Pánisová vyberá lístky. Má ešte niekto lístok? Pokiaľ nie, tak poprosím sčítaciu komisiu, predsedničku poprosím, aby ako prvé spočítali hlasovacie lístky a potom teda jednotlivé mená a neplatné. A predsednička sčítacej komisie oznámi výsledok voľby v Nitrianskom cirkevnom zbore na záver oznámov, keď ju vyzve brat Rasťo Vacho. Samozrejme, tieto čísla sú iba za Nitru. Hlasuje vyše 300 cirkevných zborov na Slovensku. To sa všetko spočíta. My potrebujeme spraviť zápisnicu za náš cirkevný zbor, koľko bolo hlasov odovzdaných, koľko bolo platných a koľko dostal jeden kandidát a druhá kandidátka. Takže ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli dnes na volebný konvent a podporili tak našu cirkev. Poviem to tak, kto hlasoval dnes, podporil našu cirkev v budúcnosti. Odovzdávam teraz slovo bratovi Vachovi a ďakujem mu. Takisto ďakujem bratovi organistovi.
Pomoc naša buď v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesá i zem. Jeho sveté meno nech je od nás pochválené, jeho sveté meno nech je od nás zvelebené od teraz až na veky. Amen. Budeme spievať prvú označenú pieseň.
Keď sa Dobrý deň, vás zdravíme aj z detskej besiedky. Naše deti si pripravili pre vás, pre mami, staré mami, krstné mami a všetky ženy, ktoré pomáhajú vychovávať deti, pekný program. Najprv by sme zaspievali pieseň číslo 631 zo spevníkov. Potom budú nasledovať básničky a každá žena dostane, alebo maminka, darček, nepoviem aký. Tak, môžeme začať.
Na dlaniach, čo zrobené sú celé, nech táto malá básnička tlmočí vďaky tisícer.
Mohlo byť háva popte, naličko i malý nožte, náručí ma zohrieva i pesničky zaspieva.
Pofúka mi boľačku, utrie slzu na líčku, podrží ma za ručičku, keď kráčame po chodničku.
Mamička mi hladí vlasky a ja viem, že je to z lásky. Vždy je pri mne ľúbima mamka, moja jediná.
Verím, že mi odpustí trápenia a starosti, ktoré so mnou často mala. Vždy, keď som sa opýtal, že čo by si najviac prijala, riekla. Deti sú najväčší dar, ktorý mi Boh kedy dal. Ďakujem ti, dobrý Bože, za mamku a rodinu. Zachovaj nás v svojom slove pre tú milosť jedinú. A nemusíte mi.
Thank you. dobrá bola Brno, aká dobrá bola Brno, aká dobrá bola Brno, aká je pre mňa dobrá je. Pane, daruj mi pravú vieru, Pane, daruj mi pravú vieru, Pane, daruj mi pravú vieru, nech na svete chcem. Dobrá je pre našu mládež, dobrá je pre našu mládež, dobrá je pre našu mládež, aj pre mňa dobrá je. Pane, daruj mi pravú vieru, Pane, daruj mi pravú vieru, Pane, daruj mi pravú vieru, po nej žiť na svete chcem.
Ďakujeme pekne za pozdrav, neviem komu viac teraz, či deťom, alebo tým, ktorí ich nacvičili, asi obidvom, takže srdečne ďakujeme. Sonička nám prezradila, že tie kvietky vyrábali mesiac, takže sa už pripravovali v dostatočnom predstihu na tento deň. Ďakujeme ešte raz. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde, takto sa pomodlíme. Svätý Pane Bože, ďakujeme, že si nás nehodných a biedných pozdvihol z našej nízkosti a prijal si nás za svojich Ježišovi Kristovi, aby sme Jeho nasledovali a Teba svojim životom oslavovali. Daj nám k tomu do srdc vieru, pokoru a bázeň, aby sme nezabúdali, že sme tu hostia len prechodne bývajúci. Máme byť pripravení na cestu do Tvojho kráľovstva tak, aby sme vedeli prekonať aj odlúčenosť a samotu v dôvere, že nás vyvedieš z neistoty a premeníš náš zármutok na radosť u Teba na veky vekov. Amen. Zo starej zmluvy budem čítať text z knihy Jóbovej z 19. kapitoly. Ja viem, že môj vykúpiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči, nie cudzie ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne potom. A z novej zmluvy čítame z prvého listu Tesalonickým z 5. kapitoly. Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s ním žili, či bdieme a či spíme. Preto sa potešujte vo spolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Oh, Z úcty naproti Božiemu slovu povstaňte, milí bratia a sestry, a vypočujte si dnešný text, ktorý nám bude slúžiť za základ dnešného zamyslenia, ktorý nachádzame v Evanjeliu podľa Jána v 11. kapitole. Ježiš jej odpovedal: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kamene. Ježiš pozdvihol oči hore a povedal: Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal mocným hlasom: Lazár, poď von. A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal: Rozviažte ho a nechajte ho odísť. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. Niektorí z nich však odišli k farizeom a porozprávali im, čo Ježiš urobil. Amen. To sú písma svätého. To sú slová písma svätého. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, nepoznáme presný počet ľudí prítomných pri vykonaní tohto veľkého zázraku. Vieme ale, kto tí ľudia boli a prečo sa tam zišli. Títo ľudia boli Židia, muži a ženy, ktorí počuli o smrti Lazara. Prišli navštíviť sestry zosnulého a potešiť ich. Predpokladali, že následne po tejto pomoci pôjdu opäť domov. Pravdepodobne by sa rozprávali o svojom starom priateľovi Lazarovi a o smutnej situácii jeho sestier niekoľko dní alebo týždňov, ale to by bolo asi všetko. Rozhodne si nikdy nepredstavovali, že by ešte niekedy mohli vidieť Lazara živého. Ale všetko bolo inak. Jeden fakt všetko zmenil. Jeden fakt zapríčinil, že na daný deň nezabudnú do konca svojich životov. Týmto faktom bola moc Ježiša Krista. V jednej chvíli stáli pred hrobkou s mŕtvým mužom ležiacim v jej vnútri a v zápätí ten istý muž stál pred nimi a skladali z neho pohrebné obvezy. Ich priateľ, ktorý bol mŕtvy a ležal v hrobe už 4 dni, teraz chodí a hovorí, ako by sa nič nestalo. Ježiš vyriekol len jeden krátky príkaz: Lazar, poď von. A mŕtvy muž vyšiel. Ani samotná smrť nemohla a nemôže vzdorovať moci Ježiša Krista. Akej veľkej pocty sa dostalo týmto mužom a ženám, že na vlastné oči mohli vidieť prejav Kristovej moci a slávy. Nemôže nás preto prekvapiť, že mnohí z týchto Židov v neho vložili svoju vieru a uverili v neho. Fyzické vzkriesenie Lazára je zároveň obrazom i duchovného vzkriesenia. Je obrazom toho, ako muž alebo žena, ktorí sú mŕtvi vo svojich hriechoch, dostanú nový duchovný život. Presne tak, ako to bola Pánova moc, ktorá vyviedla Lazára von z hrobu, rovnako tak, to je Pánova moc, ktorá pôsobí v konkrétnej osobe, ktorá uverí v Kristovu moc, lebo on jej dáva nový duchovný život a nový vzťah s Bohom. Boh ticho pracoval v srdciach prítomných Židov, pripravujúc ich na tento okamih. Takže keď uvideli tento zázrak, Keď uvideli Lazara vychádzať z hrobu, uverili. Všetky ich pochybnosti a predsudky voči Ježišovi Kristovi sa stratili a oni vložili svoju vieru v Neho, uverili v Neho. Od tej chvíle začali žiť nový život pod vedením svojho Pána, pod vedením Ježiša Krista. Vzkriesenie, hoci je zázrakom a novým životom, môžu ho zakúšať predsa len všetci. Nie len muži a ženy pred Lazarovým hrobom. Nie len učeníci, ktorí videli Ježiša, alebo neveriaci Tomáš, ktorý dáva prsty do Ježišových rúk a boku. Vo verši 40. sme čítali, Ježiš jej riekol, či som ti nepovedala, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Teraz už chápeme, že slávou Božou nie je zážitok z toho, že niekto bol mŕtvy a žije. Nejde len o prekonanie fyziologických a medicínskych skutočností. Ide o vnímanie Božej prítomnosti. Ide o zakúšanie Božej moci, ktorá radikálnym spôsobom vstúpila cez Ježiša Krista do tohto sveta. V Ježišovi je Božia sláva, ktorá je pre nás neopísateľným zázrakom, vzkriesením zo smrti, vzkriesením z hriechu, z hrobu. Uvidieť Božiu slávu teda znamená byť vzkriesený a byť súčasťou vzkriesenia. Kedy človek si myslel, že Boh nie je, že neexistuje, že neexistuje nič, čo by ma vytrhlo z hriechu a konečnej smrti. A zrazu ma Ježiš, Boží syn, zavolá, poď von. To je byť vzkriesený a vidieť, cítiť Božiu slávu. Ježiš hovorí, že je to možné. Že je to možné vtedy, keď bude človek veriť. Očakávali by sme, že pôjde o zhodnú, rovnakú reakciu všetkých prítomných. Ale reakcia ľudí vôbec nebola rovnaká. V kázňovom texte sme čítali, že niektorí Židia išli povedať farizeom, čo Ježiš vykonal. Aký to má význam, pýtame sa. Čo to znamená, ak to boli farizei? Nuž farizei, ako vieme, boli náboženskí vtedajší vodcovia. Odhliadnúc od toho, boli aj Ježišovi najväčší nepriatelia. Raz sa ho už pokúsili zabiť a iste by sa pokúsili o to znova. Inými slovami, reakcia tejto druhej skupiny Židov bola presným opakom reakcie skupiny prvej. Kým prvá skupina uverila v Ježiša, druhá skupina odišla k jeho nepriateľom. Musíme si uvedomiť, že tieto dve skupiny ľudí boli svedkami presne toho istého zázraku. Obe skupiny stáli pri hrobe a rovnako videli, ako bol kameň z hrobky odvalený. Rovnako počuli Ježišovu modlitbu, rovnako počuli, ako rozkázala Lazarovi, aby vyšiel z hrobky a rovnako videli Lazara, ako z hrobu naozaj vychádza. Áno. Okolnosti boli presne rovnaké pre obe skupiny Židov. Ale čítame v písme, že jedna skupina v neho vložila svoju vieru, zatiaľ čo tá druhá sa tomu bránila a obrátila sa proti nemu. Môžeme sa pýtať, čo to dokazuje. Dokazuje to i toto. Populárny výraz neuverím, kým neuvidím, alebo vidieť znamená veriť, jednoducho nie je pravdivý. Vidieť neznamená veriť. To je zrejme z reakcie tej druhej skupiny Židov. Videli zázrak, ale v Ježiša neuverili. Existuje i dnes mnoho ľudí, ktorí hovoria, že potrebujú dôkazy. Chcú mať dôkaz skôr, než uveria. Dôkaz jasný a konkrétny. Požadujú dôkaz o existencii Boha, dôkaz o tom, že Ježiš je Boh, alebo dôkaz, že zázraky sa naozaj udiali. Daj nám dôkaz a potom budeme veriť. Ozýva sa neraz z hlasov ľudí i farizeov. My sme sa však v našej pasáži dočítali, že aj s najzrozumiteľnejším a najjasnejším možným dôkazom ľudia nemusia ešte nutne veriť. Prečo je to tak? Odpoveďou je, že ľudia jednoducho nechcú veriť. Človek zásadne a od začiatku zaujíma negatívny postoj voči Bohu a bude preto vždy hľadať každú možnú výhovorku, aby neuveril. Apoštol Pavel o tom píše, pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodáva a ani sa nemôže podať zákonu Božiemu. V Božom slove čítame dnes ešte jednu zaujímavú vec vo verši 44. I vyšiel ten mŕtvy, zviazaný plátnom na nohách i na rukách a jeho tvár bola zakrytá šatkou. Riekol im Ježiš, rozviažte ho, nech odíde. Niektorí exegéti, vykladači sa práve tu zastavujú a hovoria, že toto je práve ústredný verš. Zázrak zázraku. Keď niekto, kto je úplne poviazaný na rukách a nohách, dokáže chodiť. Keď je niekto celý zabalený v plátne, nie omotaný ako múmia, ale zabalený a zviazaný v plátne, dokáže chodiť. Tak ako nevieme vysvetliť dokonale vzkriesenie, nevieme dokonale odpovedať ani na toto. Zázrak zázraku. Ale aj nám môže napovedať táto situácia niečo o nás samých. Že hoci by sme boli svedkami tých najväčších zázrakov, aj účastní veľkých uzdravení, aj záchrany zo smrti. Predsa sme tak hlboko, častokrát obmotaní hriechom, smrťou a máme šatku na očiach a na tvári, len aby sme nevideli Božiu slávu. Či máme poviazané ruky a nohy? A čím máme poviazané ruky a nohy? Aké sú tie naše hriechy? Zlé skúsenosti, ktoré nám bránia vidieť a veriť Ježišovi. Čo je tou našou každodennou šatkou, ktorou sa prikrývame pred mocou a volaním Ježiša Krista? Čím sme poviazaní v tomto každodennom živote? Aj tieto riadky hovoria o tom, že naše slová, naše myšlienky, veci a skutočnosti, dokonca ani ľudská láska a priateľstvo nás z hrobu nezachránia. Z hrobu a poviazanosti volá iba Boží hlas. Hlas Ježiša Krista. Hlas Ježiša Krista, ktorý i nás prišiel vykúpiť a za nás na kríži mrieť. Vidíme teda, že to, čo ľudia potrebujú, nie je dôkaz. Lebo dôkaz im nestačí. To, čo ľudia naozaj potrebujú, je nové srdce a nová myseľ. A jedine Boh môže utvoriť človeku nové srdce. A my veríme, že Pán Boh cez svoje sväté slovo tvorí a formuje. Tvorí a formuje tak ako hrnčiar, ktorý má na kruhu iba kopu hliny a svojím činom tvaruje napokon krásnu nádobu. Jedine on môže vziať staré nepriateľstvo a položiť na jeho miesto nové srdce a novú myseľ, ktoré budú chcieť vložiť svoju vieru v Krista. Napokon sa nás náš brat farár, ktorý túto kázeň pripravil, pýta: do ktorej skupiny patríte vy? Do jednej alebo do druhej? Musíte niekam patriť. Ak nevieme odpovedať, malý test nám napomôže. Veríš, že Ježiš Kristus je pánom tvojho života? Skôr ako budeš hľadať o tom dôkazy, ktoré možno nebudú stačiť, pozri sa aj na svoju myseľ a na svoje srdce. Kto už nechce byť Božím nepriateľom, tam hlboko v srdci, v myšlienkach duši, ten je už dnes pozvaný, aby sa odvrátil od hriechu a aby vložil svoju vieru v Ježiša Krista, pána, ktorý bol mŕtvy, ale vstal z mŕtvych. Vstal z mŕtvych a je vzkriesený na veky vekov. Urobme tak dnes a poprosme Boha, aby nám dal nový život ešte dnes, nové srdce a nové myšlienky. Amen. V duchu a v pravde takto sa pomodlíme. Bože, Ty si darca života. Keď vidíme, ako sa táto príroda prebúdza k novému životu aj v tomto májovom čase, oslavujeme Tvoju stvoriteľskú moc. Prosíme ťa o dar Ducha Svätého, aby sme i my spoznávali Tvoju obnovujúcu silu a povstávali k novému životu. Drahý náš Pane, a v tejto chvíli chceme ďakovať i za naše drahé matky. Za tie, čo ešte žijú, ale i za tie, ktoré už nie sú medzi nami. Prosíme za ne, aby si ich Ty sám podopieral aj vtedy, keď sú unavené, keď majú vysilené ruky a podlomené kolená. Ty sám daruj im nový dar síly a radosti. Radosti z tých, o ktorých sa denne s láskou starajú, ale radosti z tých, ktorí už vychovali. Drahý náš Bože, do Tvojej milostivej a láskavej ruky chceme porúčať celé naše rodiny, našu drahú cirkev i našu vlast. My tak vyznávame aj teraz, že Ty si pánom. Ty si pánom a všetko vo všetkom. Amen. V rámci príhovornej modlitby skloňme sa ešte a myslíme na našu sestru vo viere Darinu Jozafovú, ktorá si po tieto dni spomína na 15. výročie úmrtia otca evanjelického farára Juraja Chochola a mamičku Máriu, rodinu Fajnorovú, ktorá spočinula 27. apríla 1945 a pripomína si jej 77. výročie úmrtia. Takto sa spolu s našou sestrou pomodlíme. Drahý Pane, Ty aj na svojich služobníkov dopúšťaš rozličné navštívenia. Veríme však, že ak dopustíš, neopustíš. Toto prežíva i naša sestra Darinka, keď hoci ako malá stratila mamičku, Ty si jej požehnal láskavého pozemského otca i starostlivú druhú mamu i brata, ktorý teraz zaopatruje našu sestru. Dopraj prosíme sily a trpezlivosti i našej sestre, aby v pokoji príjmali i svoju starobu a ubúdanie síl, Tiež ťa prosíme, aby po tieto dni spomienok jej srdce plesalo nádejou, že kto verí v Ježiša Krista, neumiera, ale žiť bude na veky. Vkladáme do tvojich rúk, Pane, i našu sestru a priznaj sa k nej láskavo a s milosťou po tieto dni. Amen. Vypočuj nás, keď ešte spolu k tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A teraz naše mami, mamičky a maminky chce pozdraviť aj náš brat kantor Duško.
Milé sestry, milí bratia, milé mami, pesnička, ktorú by som rád teraz pre vás zahral, už kedysi dávno v tomto kostole znela. Vtedy ako liturg zaskakoval dnešný evangelický farár v Brugandrleita Janko Maďar. A bola to vôbec prvá z tých, potom tých mojich niekoľkých nasledujúcich pesničiek v tomto kostole. Ja by som sa nikdy neodvážil niečo také navrhnúť. Janko Maďar to vymyslel. Opýtal sa ma, že či zahrám nejakú pesničku. Pravda, jeho zase nenapadlo, že to nebude spevníková pesnička. Pesnička je to slávna, najslávnejšia pesnička pre vami na celom svete všetkých čias. Každý slávny tenor ju má vo svojom repertoári. V časoch, keď som bol malé dieťa, a potom v časoch mojej ranej mladosti, sa čas od času objavoval nejaký výnimočný chlapčenský hlas. Keď som bol malé dieťa, bol to Talian Robertino Loretti. V časoch mojej mladosti to bol potom Holandian Heintje. A títo chlapci túto pesničku zaraďovali do svojho repertoáru vždy ako prvú. Nečudo, lebo tam sa spieva. Mama, som taký šťastný, že som zase pri tebe. Chcem ti touto piesňou povedať, že toto je môj najkrajší deň. Veľmi ťa ľúbim. Aj keby som tieto slova lásky už nikdy nahlas nepovedal, hlboko sú ukryté navždy v mojom srdci. Mama, ty si moja najkrajšia pieseň, ty si život a v živote ťa už nikdy nenechám samo. Tak teraz pre mami a pre rodinu, ktorá nedávno svoju mamu pochovala, zaznie pieseň Cesare Andrea Bixio, Mamma. canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore.
Milé naše mami, tak vám chceme povedať, že si uvedomujeme bez rozdielu veku, že dovtedy je dobre, kým vás máme. Ďakujeme Duškovi za tento hudobný pozdrav. Vypočujte prosím oznami. Ak Pán Boh dá zdravia a života služby Božie, budú 15. mája o 10. hodine. V rámci služieb Božích prebieha vyučovanie detskej besiedky. Pozývame všetky deti. 15. mája po službách Božích sa uskutoční zasadnutie členskej schôdze občianskeho združenia Pavla Valáška. Oznamujeme delegátom na seniorálny konvent, že zasadnutie konventu nášho Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu bude 15. mája o 15. hodine v Komárne. Dnes, 8. mája o 19. hodine, sa uskutoční jeden z koncertov Ars Organi v našom chráme, na ktorom budú účinkovať Pavla Salvová a Ján Rotrek. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30. Pozývame, pridajte sa k nám, obnovujeme základňu, pozývame vás spolu s nami spevom oslavovať Pána Boha. V stredu o 18. hodine bude stretnutie spoločenstva oteckov. Vo štvrtok ráno o 10. hodine prebieha klubík, popoludní o 16.45 bude biblická hodina, o 18. hodine večerné služby Božie a o 19. hodine sa uskutoční zasadnutie zborového presbyterstva. V piatok bude vyučovanie konfirmandov o 15.15 a o 17. hodine stretnutie dorastového klubu MM. V sobotu 14. mája sa uskutoční športová olympiáda, v akých disciplínach brat farár neuvádza. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri organizácii stretnutia najstarších členov zboru. Za prípravu občerstvenia ďakujeme manželom Líškovcom, tiež bratovi riaditeľovi Slezákovi a pracovníkom diakonie za pomoc a službu, tiež bratovi Kantorovi. Teší nás, že pozvanie prijali starší aj mladší členovia zboru. Zišlo sa ich približne 60 účastníkov a po dvoch rokoch pandémie ďakujeme Pánu Bohu za jeho milosť a možnosť, že sme sa mohli stretnúť. Sestra Zlata Ivanová pri príležitosti stretnutia najstarších členov zboru a v rámci spomienky na svoju rodinu venuje 250 eur na cirkevné ciele. Sestra Darina Jozafová v rámci osobného pastorálneho rozhovoru a pri príležitosti spomienky na svojich drahých rodičov venuje 100 eur na cirkevné ciele. Brat William Novotný venuje 10 eur na cirkevné ciele z vďačnosti za prislúženie Večere Pánovej v domácnosti. Ďakujeme za všetky milodary v hotovosti a chcem ohlásiť aj príjmy na bankový účet za mesiac apríl. Prijali sme platbu cirkevného príspevku v sume 355 eur. Milodary na cirkevné ciele v sume 1612 eur. Z týchto milodarov sú mnohí pravidelní prispievatelia. V rámci mesačného cirkevného príspevku sme prijali sumu 215 eur. Tieto sú označené poznámkou MCP. Prijali sme aj oferu na bankový účet cez QR kódy alebo prevodom, a to v sume 60 eur. To je všetko, čo som chcel oznámiť. Teraz poprosím predsedníčku volebnej komisie, aby vyhlásila výsledky našej voľby.
Dovolte mi, aby som vám oznámila výsledky volieb. Bolo odovzdaných 89 lístkov, 4 lístky boli neplatné, teda platných lístkov bolo 85. Brat Gertner získal 29 hlasov a sestra Vincejová 56 hlasov.
Ďakujem pekne všetkým, ktorí ste prišli, všetkým, ktorí ste pomáhali pri organizovaní tohto konventu. Výsledky za celú cirkev budú známe 20. mája. Vtedy bude čítanie hlasov a vyhlásenie výsledkov 20. mája. A ešte by som vás poprosil o pozornosť v inej veci, ktorá už s týmto nesúvisí. Brat farár nesúhlasí s tým, aby sa oznamovalo dopredu, kedy bude ofera pre neho. Takže keďže tu nie je, tak to zneužívam jeho neprítomnosť. A aby sme si zapamätali, čiže podľa vokátora nášho cirkevného zboru je ofera venovaná slova Božieho kazateľovi vždy na prvú slávnosť výročitú. Už som na Veľkú noc spomínal, že my máme tri výročité a hlavné sviatky, a to sú Vianoce, Veľká noc a Svetodušné sviatky, čiže vždy prvý sviatok vianočný, potom prvý sviatok veľkonočný, čo je Veľkonočná nedeľa, a prvý sviatok svetodušný, čo je Svetodušná nedeľa. Tieto tri sviatky, čiže dve nedele a jeden prvý sviatok vianočný podľa toho, na aký deň prípadne, čiže po štedrom večeri ten ďalší deň. A štvrtou oferou pre brata farára je ofera na deň konfirmácie, slávnosť, tak to nie je, na slávnosť konfirmácie. Takže to sú štyri ofery, zopakujem, prvý sviatok, prvá slávnosť vianočná, veľkonočná, nedeľa, svetodušná nedeľa a slávnosť konfirmácie. Takže myslíme, prosím, potom na neho pri týchto sviatkoch. A ešte odovzdám slovo bratovi Rastovi a ďakujem mu i touto cestou za krásne prednesenie kázne i modlitieb.
Vďačne. Príjmite, prosím, napokon požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten je chráni a zachováva srdcia i mysle všetkých nás v Kristu Ježiši, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen. Bratia a sestry, služby Božie v tretiu nedeľu po Veľkej noci sa skončili. Rozíďme sa v pokoji a radostným, ako sa to povie? Srdcom slúžme Pánu Bohu. Požehnanú nedeľu a celý nadchádzajúci budúci týždeň. Pán Boh s nami.